สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Regional Advantage Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128เป็นงานวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและนโยบายวัฒนกรรมที่วิเคราะห์ว่าเหตุใดซิลิคอนแวลลีย์ในแคลิฟอร์เนียจึงเติบโตและปรับตัวได้ดีกว่ารูท28ในแมสซาชูเซตส์แม้ทั้งสองพื้นที่จะมีฐานความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและเงินทุนด้านอุตสาหกรรมขั้นสูงใกล้เคียงกันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้อธิบายความสำเร็จด้วยภูมิศาสตร์หรือโชคเพียงอย่างเดียวแต่ชี้ไปที่โครงสร้างองค์กรวัฒนธรรมการทำงานเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและการเคลื่อนย้ายแรงงานที่สูงเป็นตัวแปรสำคัญผู้เขียนใช้กรอบคิดเรื่องความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบไม่เป็นทางการและระบบนิเวศที่เปิดรับความเสี่ยงเพื่ออธิบายว่าพื้นที่หนึ่งสามารถกลายเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมระดับโลกได้อย่างไรขณะเดียวกันก็ทำให้เห็นข้อจำกัดของโมเดลองค์กรแบบปิดและรวมศูนย์มากเกินไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกซิลิคอนแวลลีย์ชนะด้วยเครือข่ายเปิดไม่ใช่แค่ความใกล้ทางภูมิศาสตร์แก่นของหนังสือคือข้อเสนอว่าความได้เปรียบของซิลิคอนแวลลีย์ไม่ได้มาจากการรวมตัวของบริษัทเท่านั้นแต่มาจากรูปแบบความสัมพันธ์ที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันสูงผู้เขียนชี้ว่าบริษัทในพื้นที่นี้มักพึ่งพาการจ้างภายนอกมาตรฐานที่ไม่ผูกขาดและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคู่แข่งอย่างสม่ำเสมอสิ่งนี้ทำให้ความรู้ใหม่กระจายตัวเร็วและทำให้บริษัทเล็กปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดมากกว่าระบบที่ทุกอย่างอยู่ภายในองค์กรเดียวความสำคัญอยู่ที่นวัตกรรมในหนังสือเล่มนี้มองเป็นผลของโครงข่ายสังคมและอาชีพไม่ใช่ผลของสำนักงานหรือโรงงานที่อยู่ใกล้กันเฉยเมื่อคนทำงานรู้จักกันเคลื่อนย้ายข้ามบริษัทได้และยังคงรักษาความสัมพันธ์เดิมไว้การเรียนรู้จึงเกิดซ้ำและต่อเนื่องกระบวนการนี้ช่วยลดการปิดกั้นข้อมูลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทดลองมากกว่าการปกป้องความลับทางธุรกิจแบบเข้มงวดประเด็น2ความถี่ในการย้ายงานคือกลไกสำคัญของการหมุนเวียนความรู้สื่อให้ความสำคัญมากกับตลาดแรงงานที่เคลื่อนที่ได้สูงโดยเฉพาะวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญที่ย้ายงานทุกไม่กี่ปีการย้ายงานเช่นนี้ในซิลิคอนแวลลีย์ไม่ได้ถูกมองเป็นความไม่มั่นคงอย่างเดียวแต่เป็นกลไกทางเศรษฐกิจที่ทำให้แนวคิดเทคนิคและข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจไหลเวียนตลอดเวลาคนที่เปลี่ยนบริษัทมักนำประสบการณ์วิธีแก้ปัญหาเครือข่ายเดิมไปสู่ที่ทำงานใหม่จึงเกิดการผสมผสานของความรู้ระหว่างองค์กรอย่างไม่เป็นทางการผลที่ตามมาคือผู้ประกอบการเข้าถึงคนเก่งได้ง่ายขึ้นและพนักงานมีแรงจูงใจมากขึ้นที่จะเริ่มธุรกิจของตนเองเพราะการออกจากบริษัทไม่เท่ากับตัดขาดจากอุตสาหกรรมหนังสือใช้ประเด็นนี้เพื่ออธิบายว่าทำไมภูมิภาคที่มีการเคลื่อนย้ายสูงจึงสร้างสภาพแวดล้อมที่เรียนรู้เร็วทดลองเร็วและตอบสนองต่อการแข่งขันได้ไวกว่าโครงสร้างที่รักษาคนไว้ในองค์กรเดิมนานๆประเด็น3รูท128แพ้เพราะโครงสร้างปิดและการพึ่งพาบริษัทแบบบูรณาการแนวดิ่งอีกด้านหนึ่งของหนังสือคือการอธิบายความชะลอตัวของรูท128ผ่านลักษณะองค์กรที่แยกตัวและพึ่งพาตนเองสูงผู้เขียนมองว่าบริษัทในภูมิภาคนี้จำนวนมากดำเนินงานแบบบูรณาการแนวดิ่งเก็บกระบวนการไว้ภายในและมีการแลกเปลี่ยนกับบริษัทอื่นน้อยกว่าซิลิคอนแวลลีย์แม้โมเดลนี้จะดูมั่นคงและควบคุมได้ง่ายแต่ในบริบทของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนเร็วกลับทำให้การเรียนรู้ช้าและการตอบสนองต่อสัญญาณตลาดลดลงหนังสือยังชี้ถึงผลของการพึ่งพาสัญญาจัดซื้อจากภาครัฐและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซึ่งอาจทำให้บางบริษัทไม่ต้องเผชิญแรงกดดันจากการแข่งขันเชิงพาณิชย์อย่างเต็มที่เมื่อเงื่อนไขตลาดเปลี่ยนโครงสร้างที่ค่อนข้างปิดจึงปรับตัวได้กว่าระบบที่หล่อเลี้ยงการทดลองการหมุนเวียนคนและการร่วมมือข้ามองค์กรประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ได้ยกย่องแค่พื้นที่หนึ่งแต่ใช้รูท128เป็นกรณีเตือนใจเกี่ยวกับข้อจำกัดขององค์กรขนาดใหญ่ที่ปิดตัวเกินไปประเด็น4มหาวิทยาลัยเงินทุนและสถาบันท้องถิ่นจะได้ผลเมื่อเชื่อมกับผู้ประกอบการจริงหนังสือไม่ได้บอกว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำหรือเงินทุนร่วมลงทุนเพียงอย่างเดียวจะสร้างศูนย์กลางนวัตกรรมได้แต่เน้นว่าปัจจัยเหล่านี้ต้องเชื่อมต่อกับวัฒนธรรมผู้ประกอบการและเครือข่ายภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดในซิลิคอนแวลลีย์สแตนฟอร์ดและสถาบันต่างๆทำหน้าที่เป็นแหล่งผลิตความรู้บุคลากรและความน่าเชื่อถือทางเทคโนโลยีขณะที่นักลงทุนและผู้ก่อตั้งบริษัทสร้างเส้นทางจากห้องทดลองไปสู่ตลาดได้รวดเร็วกว่าบทเรียนที่สำคัญคือสถาบันไม่ได้ขับเคลื่อนนวัตกรรมโดยลำพังแต่ต้องมีช่องทางให้ความรู้ไหลเข้าสู่การก่อตั้งบริษัทการทดลองสินค้าและการระดมทุนระหว่างที่รูท128มีทรัพยากรทางวิชาการไม่น้อยหน้า การเชื่อมต่อระหว่างวิชาการกับการสร้างธุรกิจกับอ่อนกว่าทำให้ศักยภาพบางส่วนไม่ถูกแปลงเป็นการเติบโตเชิงระบบหนังสือจึงเสนอภาพของนวัตกรรมในอันนั้นผลลัพธ์ของสถาบันที่สัมพันธ์กันไม่ใช่ผลลัพธ์ของสถาบันใดสถาบันหนึ่งแยกเดียวประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มนี้เป็นบทเรียนเรื่องการออกแบบระบบนิเวศนวัตกรรมความโดดเด่นของหนังสืออยู่ที่การอธิบายความสำเร็จทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคด้วยมิติทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบไม่ใช่เพียงการเล่าประวัติอุตสาหกรรมเทคโนโลยีผู้เขียนทำให้เห็นว่านวัตกรรมต้องอาศัยความไว้วางใจความยืดหยุ่นความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงและการแบ่งปันความรู้ที่เกิดขึ้นในชีวิตการทำงานประจำวันหนังสือจึงคุณค่าสำหรับผู้สนใจเศรษฐศาสตร์การพัฒนานโยบายอุตสาหกรรมการออกแบบคลัสเตอร์เทคโนโลยีและบทบาทของสถาบันท้องถิ่นเพราะมันชี้ให้เห็นว่าไม่ใช่ทุกพื้นที่ที่มีบริษัทเทคโนโลยีจะกลายเป็นกลางนวัตกรรมได้โดยอัตโนมัติสิ่งที่ต้องมีคือสถาปัตยกรรมความสัมพันธ์ระหว่างคนบริษัทมหาวิทยาลัยและเงินทุนงานชิ้นนี้ยังคงอ่านได้ดีเพราะเสนอกรอบคิดที่นำไปใช้วิเคราะห์ภูมิภาคเทคโนโลยีอื่นๆได้แม้บริบทอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนไปก็ตามโดยสรุป Regional Advantage เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคนวัตกรรมเทคโนโลยีและนโยบายสาธารณะรวมถึงผู้บริหารนักวิชาการนักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายที่อยากเข้าใจว่าระบบนิเวศแบบใดเอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมขั้นสูงหนังสือให้ประโยชน์ทั้งเชิงความคิดและเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยเปลี่ยนคำถามจากคือมันไม่ยกความสำเร็จให้กับอัจฉริยะเฉพาะรายหรือโชคทางประวัติศาสตร์แต่ชี้ให้เห็นกลไกเชิงสถาบันและวัฒนธรรมที่ตรวจสอบได้หนังสือจึงมีคุณค่าเป็นทั้งงานอธิบายประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและคู่มือทางความคิดสำหรับการทำความเข้าใจว่าคลัสเตอร์นวัตกรรมเกิดขึ้นและเสื่อมถอยได้ไรในโลกจริงๆหากคุณต้องการสนับสนุน